Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatdə nələr eşitəcəyik? Sergey Lavrov deyir ki, Ermənistan Kazan sənədini rədd etməyib. Son illər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bir sıra addımlar razılaşdırılıb ki, bunları həyata keçirmək lazımdır. Bunu Yerevanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. Sergey Lavrovun Yerevanda dediklərinə azərbaycanlı politoloqlardan reaksiyalar. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında əgər hökumət səmimidirsə, qanunu dəyişdirsin. Prezident imzasını gözləyən milli proqramda QT-lərə yaşıl işıq mı yandırılır? Real sədri İlqar Məmmədovu buraxmadılar, qərar gələn həftəyə qaldı. Bugün beynəlxalq yer günüdür. Bakı çəkili şəhərdir, yoxsa yox. Buna Bakı sakinləri hə deyirlər, rəsmilər yox. Azadlıq Live-də günün sualı isə media azadlığı ilə bağlıdır. Azərbaycanda jurnalistlərə təzyiq varmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprelin 22-sində Yerevanda Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb görüşdə son vaxtlar Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində baş verən atışma və son durum müzakirə olunub. Lavrov bundan əvvəl Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşüb. Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Sergey Lavrov həmçinin Rusiya Dağlıq Qarabağda baş verən son toqquşmalar zamanı Türkiyə rəhbərliyinin bəyanatlarını tənqid edib və bildirib ki, bu və bu cür bəyanatlar atəşkəsə yox, müharibəyə çağırışdır. Lavrov aprelin 22-sində Yerevanda bunu Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşdən sonra bildiribdi. O qeyd edib ki, Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan aprelin 2-sindən 5-inə dək Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdə döyüşlərlə bağlı Azərbaycanın tərəfini saxlayıb, Azərbaycanla Türkiyənin çiyin-çiyin olduğunu bildirib, Qarabağın nə vaxtsa əsl sahibinə qaytarılacağını və bunun Azərbaycan olacağını demişdi. Ərdoğan həmçinin Rusiyanı bu münaqişədə Ermənistanın tərəfini saxlamaqda günahlandırmışdı. Xatırladaq ki, ötən ilin noyabrında Türkiyənin Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya bundan sonra Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, onunla birgə layihələrdən çıxıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aprelin 22-sində Nazim Ağabəyovun 2 il 4 ay müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarıb. Vəkil Adil İsmailov prosesdə çıxış edərkən ittihamın əsassız olduğunu və bunun məhkəmə zamanı sübuta yetirilmədiyini deyib. Nazim Ağabəyov məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Dövlət tamçısı əvvəlki prosesdə ona 7 il iş istəmişdi. Qeyd edək ki, Meydan TV-nin direktoru Emin Millinin qaynı olan Nazim Ağabəyov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanmışdı. Narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunurdu. Atası Mayıs Ağabəyov Azərbaycanın tanınmış rəssamlarından biridir. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi aprelin 22-sində Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun işinə yenidən baxıb Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
Məhkəmə prosesi başa çatsa da qərarın elanı gələn həftəyə saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Cavad Cavadov məlumat verib. Vəkilləri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ilə bağlı məhkəmə qərarlarının ləğv edilməsini, onlara bəraət verilməsini istəyiblər. Məlumata görə, dövlət ittihamçısı İlqar Məmmədovla bağlı məhkəmə hökmünün qüvvədə qalmasını istəyib. İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublu 2013-cü ilin yanvarında İsmayıldada baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunurlar. İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yaqublu isə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Ali Məhkəmə 2015-ci ilin oktyabrında kasasiya şikayətinə baxaraq işçi təkrar baxılması üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib. Qeyd edək ki, Tofiq Yaqublu hazırda şərti cəza ilə azadlıqdadır. Avropa Məhkəməsi 2015-ci ilin əvvəlində İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul etsə də qərar hələ də yerinə yetirilmir.
ABŞ Prezidenti Barack Obama Britaniyalıları Avropa Birliyinin güclü qalması naminə birlikdən çıxmamağa çağırıb. Qeyd edək ki, Obama aprelin 21-də Londona səfər edib. O bildirib ki, Avropa Birliyi Britaniyanın nüfuzunu zəiflətmir, gücləndirir. Obama hesab edir ki, Britaniya daha böyük bir blokun tərkibində qalsa, terrorçuluq, miqrasiya və iqtisadi gerilmə kimi problemlərin öhdəsindən daha uğurla gələ bilər. Obama aprelin 22-sində Windsor qəsrində Kraliça Yelizaveta və həyat yoldaşı Şahzadə Filiplə görüşüb. Aprelin 21-də Kraliça Yelizavetanın 90 yaşı tamam olub. Onun Obama'nın həmçinin səfər çərçivəsində bir sıra Britaniya rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Prezident Aleksandr Lukaşenko Rusiyanı Belarusun suveren və müstəqil dövlət olmasını nəzərə almağa çağırıb. Bunu aprelin 21-də Milli Televiziya ilə xalqa illik müraciətində deyib.
Но я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках.
İstəyirəm Rusiyalılar, xüsusilə də Rusiya hakimiyyəti başa düşsün ki, biz buyruqçu uşaq olmayacağıq. Biz sizinlə bir evdə yaşayan, amma öz mənzili olan müstəqil və suveren bir dövlətik. Balaca da olsa öz mənzilimizdə.
İmeyevşe svoyu kvartiru, pus malinku, nebolşuyu, no svoyu kvartiru.
Lukaşenko deyib ki, Rusiya Belarusun əsas strateji tərəfdaşıdır, amma Qərb də Belarus üçün çox vacibdir. O qeyd edib ki, Belarus, Ukrayna və Rusiya həmişə ümum Slavyan məkanında yaşayacaqlar. Lukaşenko həmçinin müstəqil dövlətlər birliyində islahatlar aparmağa, onu təkmilləşdirməyə çağırıb. Mərhum Amerikalı musiqiçi Prince'in yüzlərlə pərəstişkarı bütün gecəni Minneapolis şəhərindəki 1-ci Avenue klubunda rəqs ediblər. Onun oynadığı Al Qırmızı Yağış filmi məhz burada çəkilib və musiqiçi eyni adlı kompozisiyaya görə Oscar mükafatı alıb. Həmçinin Los Angeles hakimiyyəti Meriyada onun xatirəsini anıb. 57 yaşlı musiqiçi aprelin 21-də evində ölü tapılıb. 7 dəfə Grammy və Oscar mükafatçısı Prince 20-ci əsrin ikinci yarısının ən məşhur musiqiçilərindən biri hesab olunur. Onun musiqilərinin caz və rock da daxil olmaqla müxtəlif musiqi janrlarının inkişafına təsir olub. Billboard qəzetinin baş redaktoru Jim Asford.
In losing Prince, we lost not only one of the greatest songwriters, performers of
Bizi təkcə son 50 ilin məşhur müəllif və sənətçilərindən biri tərk eləməyib. Zənnimcə o İranın ən talantlı musiqiçisi idi və ola bilsin ki, istənilən İranın. Çünki o mahnılar müəllifi, müğənni, rəqqas, gitarası, piyanosu, barabançı və rejissor idi.
Performer, dancer, guitarist, pianist, bassist, drummer, producer.
Jim Asward. ABŞ Prezidenti Barack Obama həyat yoldaşı ilə birlikdə Prince'in qəfil ölümündən kədərlənən pərəstişkarlarına qoşulduqlarını deyib. Prince Rogers Nelson ilk mahnısını 7 yaşında yazıb və bugünədək dünyada onun 100 milyondan çox albomu var. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Yerevana 2 günlük səfəri nə ilə nəticələndi? Lavrov deyib ki, son illər Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bir sıra addımlar razılaşdırılıb ki, bunları həyata keçirmək lazımdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanda həmkarı Edvard Nalbandyanla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında bunu deyib. O izah edib ki, həmin addımlar nədən ibarətdir? Bunlara insidentlərin araşdırılması və digər etimad tədbirləri daxildir. O həmçinin qeyd eləyib, Almaniyanın rolunu qeyd eləyib. O deyib ki, biz hesab eləyirik ki, ATƏT məkanında müxtəlif münaqişələrin həllinə maraq göstərən Almaniya sədrliyi sədrlikdə buna köklənməlidir. Sədrlikdə fikrini buna köklənməlidir. ATƏT-in sədri səlahiyyətlərini burada nümayiş etdirməlidir. Berlinin bu sahədə öz məsuliyyətini anlaması üçün hər cür kömək eləməyə hazırıq. Kazan sənədi barədə də jurnalistlər soruşub, Sergey Lavrov belə cavab verib ki, danışıqların bilavasitə iştirakçısı kimi deyə bilərəm ki, Ermənistan Kazan sənədini rədd etməyib. Həmin Kazan planının bir vaxtlar aktual olan Qarabağ probleminin həlli üzrə Kazan sənədinin rədd olunmasında Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərini ittiham eləyirdilər. Lavrov elə bir əhəmiyyətli bəyanat verməyib Yerevanda. Bununla belə onun Yerevan səfəri və orada dedikləri barədə Azərbaycanda nə düşünürlər? Politoloq Hikmət Hacızadə.
Rusiya Ermənistana kömək eləməsin və o 5 rayonu boşaltsın. Onun əvəzində Rusiya da Azərbaycandan çox şey tələb edir. Ola bilsin ki, o öz sülh maramlı qüvvələrini gətirib qoymaq istəyir ora. Ondan sonra istəyir ki, Azərbaycan cürbəcür Rusiyaya yaratdığı ittifaqlara, Avrasiya, o bilsin, bu bilsin, gömrük, mən nə bilim, hərbi ittifaqa qoşulsun. Yəni, Rus istəyən siyasəti aparsın. İndi burada həm Rusiya, həm Ermənistanı yola gətirməlidir ki, sən gəl bu 5 rayonu boşalt. Ola bilsin ki, erməni də birləşdi, boşaltmadı. Və sonra da Azərbaycanı yola gətirmək lazımdır ki, Azərbaycan razılıq versin ki, Rus ordusu qayıtsın Azərbaycana və Qarabağla Azərbaycan sərhədində dursun. Bax, belə oyun gedir.
Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir, onun fikrincə tərəfləri yola gətirmək çox çətin olacaq. Millət vəkili Asim Mollazadə nə fikirdədir?
Bu oyunlardır və bu oyunlar da davam edir. Əslində, Rusiyanın Ermənistan üzərində elə bir imkanları və təsir etmək üçün bir sıra mexanizmləri var ki, Rusiya istəsə bu münaqişənin həllinə təqribən 10-15 dəqiqə sərf edə bilər. Lakin görürsünüz ki, oyunlar gedir və hal-hazırda Ermənistanda təşkilatlanmış Rusiyaya qarşı mitinglər, yürüşlər keçirilir və bunu ona görə edirlər ki, güya ki, elə görüntü yaratsınlar ki, Ermənistan Rusiyanın nəzarətindən çıxıb və çıxa bilər. Əslində, bu köhnə oyunlardır, hər zaman münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin təzirləri artarmışan Rusiya-Ermənistan belə bir şovları təşkil edir. Mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın nüfuzlu dövlətləri, Avropa təşkilatları, Amerika Birləşmiş Ştatları, bu münaqişənin həllində ilk növbədə beynəlxalq hüquq normalarına arxalanmalıdırlar. BMT-nin, ATƏT-in təməl sənədlərinin əsasında bugünkü vəziyyətlə bağlı müvafiq qərarlar çıxardılmalıdır. Ukraynaya da bax, görürsünüz ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar, qınaqlar, bir sıra təşkilatların deməli davamlı qətnamələri həyata keçirilir. Lakin Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı 20-dən artıq hazırda bir ciddi Ermənistana qınağı yoxdur. Gürcüstanın ərazisi işğal olunub, artıq bu unutulmuş bir münaqişəyə çevrilib. Buna bənzər vəziyyət Moldova ilə də bağlıdır. Deməli, söhbət ondan gedir ki, bu gün biz Rumuz qrupunun fəaliyyətini müəyyən qədər bir refrigerator kimi görürük. Hətta Ukraynanın münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaradılan ikinci Minsk qrupu da belə bir münaqişənin dondurmağına fəxr edir. Lakin əslində beynəlxalq hüquq normaları işləməlidir. Ən azı siyasi və hüquqsuz əsaslanan qərarları verilməlidir. Bu qərarlar verilməyib. Bilmiyorum halde biz her zaman Rusya'nın bu bölgenin kim hükümranı bir oyunlarını göreceğiz ve bana öyle gelir ki hansısa bir ciddi değişiklikleri gözlemleyeceğiz.
Bunu Asim Mollazade deyir, millət vəkili. Onu da xatırladım ki, Sergey Lavrovun Yerevana səfərindən qabaq elan olunmuşdu ki, Lavrov Bakıya da gələcək həftə sonu, ancaq dəqiq vaxtı hələ bilinmir. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız media azadlığı ilə bağlı. Azərbaycanda sizcə jurnalistlərə təzyiq var mı? Əgər təzyiq varsa, sizcə səbəb nədir? Eyyub Mərdanov yazır, Azərbaycanda jurnalistika var ki, olmayan şeyə nə təzyiq? Vüsal Səfərov yazır, səbəb odur ki, jurnalistlər həddindən artıq yekə başlıq edirlər. Yasin Rüstəmov yazır, 9 milyondan hər tip insan çıxdı, amma 11 futbolçu, bir də jurnalist çıxmadı. Həqiqət Adısadı isə yazır ki, jurnalistlər qorxaqdır. Kamandar Qanı Türk yazır, mən Azərbaycanda ürəkli jurnalist görmürəm. Mötəzədə yazıb Xədicə və Qənimət bəydən savayı. Nəbi yazır, səbəb odur ki, başları girməyən yerə bədənlərini soxurlar. Ram Ella yazır, yox bizdə demokratiyadır, nə təzyiq. Leyla Elxanlı yazır, əvvəllər olub, indi sözləri hansısa əməllərini örtmək üçün təzyiq faktı təşkil eləyirlər, mətbuatda IQ qaldırırlar. Bu, reketliklə əlaqəli də olur. Hər qərəz kimə nə vaxarda sərf eləyirsə, orada təzyiqə məruz qala bilir. Bu ölkə başdan ayağa anekdotdur. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə QT-lərin gözləntilərinə keçirik milli fəaliyyət planından.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Prezidentin imzasını gözləyən milli proqramda, milli fəaliyyət planında QT-lərə yaşıl işıq mı yandırılır? Hər halda QT-lərin gözləntisi böyükdür. QT rəhbərləri bu barədə nə deyirlər? Onların fikrincə təhsil qanunvericilik yox, qaydalar da dəyişdirilməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılmasından ötürü atılan addımların səmimiliyinə o zaman inanaram ki, qrant alınması ilə bağlı qanunvericilik edilən son dəyişikliklər ləğv olunsun. Bunu hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir.
İndi ki, o vətəndaş cəmiyyətinin o fəaliyyətinə nəzarətin təyin olması, qiymətləndirmə aparatı sürz olaraq qalacaq, əgər qanunda dəyişiklik olmasa. Nə olur? Ən əsas iki amil var ki, bu amillər aradan götürülsə, onda mən deyəcəm ki, çox sağ olun. Yəni, o vergilər nazirliyinin ki, o siyahatı var ki, dondurulmuş siyahı ki, o barmaq sirkələməkdir, burada da o barmaq sirkələmək ümumiyyətlə olunmalıdır, dondurulmaya. İkinci də ki, mütləq və ya mütləq, qrant haqqında qanuna yenidən baxılmalıdır. Mən onda deyərəm ki, vətəndaş cəmiyyətin fəaliyyəti təmin olundu. Ölkədə vətəndaş cəmiyyəti var. Bax, Səadət, ən əsas amil odur.
Qalanları
hamısı
gizələn şey. Bunu Mirvari Qəhrəmanlı deyir, İnsan Haqları Fəalı, Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Samir Əliyev isə deyir ki, 2016-2018-ci illərə əhatə eləyəcək açıq hökumətin təşviqi milli fəaliyyət planına onlar da öz təkliflərini veriblər, ancaq hansının qəbul olunub olunmayacağını bilmirlər.
Yeni bir hökumət, yeni bir strateji hazırlayır, fəaliyyət planı hazırlayır. Yəni, fəaliyyət planı 2016-2018-ci illəri əhatə edəcək və orada biz tərəfindən demək olan öz təkliflərimizi bildirmişik. İndi bunun hansı hissəsi nəzərə alınır, hansı hissəsi nəzərə alınmadığını həmin o, belə deyək, fəaliyyət planı qəbul edildikdən sonra bilinəcək. Amma vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı mən düşünürəm ki, əhəmiyyətli dərəcədə addımlar atılmalıdır. Yəni, bu adına ona ibarət olmalı ki, ilk növbədə bu qrant haqqında qanunverici dəyişməlidir. Yəni xaricdən maliyyə alınması, yəni qrantlar vasitəsilə, layihələr vasitəsilə maliyyə alınması proseduru sadələşdirilməlidir. Ən pis halda 2 il əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmalıdır. Sonra bu yoxlamalar, yəni düzdür, yoxlamalar yoxdur. Bu həbsdə olan belə deyək, təşkilatlar hamısı həbsdə götürülməlidir və imkan verilməlidir ki, təşkilatlar normal fəaliyyət göstərə bilsin və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətini bir gücləndirmək istəyirsə, bugün vətəndaş cəmiyyətinin güclü yoxlamalar var, nəzarət edən qurumlar var. Burada vergilərdən tutmuş Maliyyə Nazirliyinə qədər, yəni daha doğrusu daha çox hesabat tələb edən qurumlar var. Mən düşünürəm, bu hesabat tələb edən qurumların sayı azaldılmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti onsuz da hesablı qurumlardır. Azərbaycanda ən şəffaf işləyən qurumların biri olur. Ona görə ki, buna həm dövlət nəzarəti, həm də beynəlxalq təşkilatda, yəni ikili nəzarət sistemi olubdur. O baxımda mən düşünürəm ki, nəzarət edən, hesabat tələb edən dövlət qurumlarının sayı azaldılmalıdır və ən əsası nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Azərbaycan qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək istəyirsə və bunun yollarının biri də vətəndaş cəmiyyətinə şəraitin yaradılmasıdır. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin həyata keçirdiyi layihələr, xaricdən cəlb etdiyi vəsaitlər, bunlar hamısı qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş fəaliyyətlərdir.
Bunu Media və İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Samir Əliyev deyir. Mirvari qəhrəmanlığı isə hələ tələsməməyi, yaxın vaxtlarda imzalanacaq milli proqramı gözləməyi məsləhət bilir. O deyir ki, QT-lər qorxusuz, hürküsüz, əvvəlki kimi çalışa biləcəklər ya yox, bax o zaman nəsə deyə bilərik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün yer günüdür. Dünyanın ekoloji problemlərinə diqqət çəkməkdən ötürü beynəlxalq aləm bugünü təsis edib. Müxbirimiz Bakıda maraqlanıb ki, Bakı çirkli şəhərdimi? Bakı sakinləri nə deyirlər? Rəsmilər bu barədə nə düşünür? Beynəlxalq yer günündə bugün Bakıda güclü küləkli hava var idi. Güclü külək əsirsə şəhərdə gedən yaxud yarımçıq qalan tikintilərin, addımbaşı təmirə dayanan binaların, qazılmış yolların qarşısından keçmək çətinləşir. Külək yoldan ötənləri toz torpağa bürüyür. Toz dumandan gözünü aça bilməyən şəhər sakini Vali Həmirov elə küləyin qumlu havada sürüklədiklərindən biri olub. O deyir ki, tozdan qumdan ətrafa da baxa bilmirəm. Küləyin əsməsi normaldır. Ancaq bu üstü açıq qum tayaları bizi bir təhər eləyir. Açıq-aşkar görünür ki, ekoloji qaydalara riayət olunmur. Bakı sakinləri Bakının ekologiyası barədə nə deyirlər?
Toz torpaqdır, bu da yəqin inşaatla bağlıdır, da, bu Bakıda gedən inşaatlarla bağlıdır. Ümumiyyətcə elə Bakı elə öncədən də küləklər şəhər olur. Bir çox halda qaydalar riayət olunmur, batır aydın görünür.
Adam evdən səliqəsi hamandan çıxır, işə çatana da qədər üst baş toz torpaq. Bizim marşrutlar maşallah, içərisi təmizlənmir, toz torpaq isə elə marşrutların içərisindəki toz doğa adamın üst başına pis külə çalır. Gözə də göz olur. Bütün günü elə gözü silmir. Məsələn, mənim gözlərim yaşlısındır. Gözlərim indi elə bir dəsmal əlimdə gözlərimi silməklə məşğulam.
Bunu Bakı sakinləri deyir, Bakı sakinlərini dinlədi. İndi isə görək, mütəxəssislər nə deyirlər? Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, son illər tikinti gedən ərazilərdə tozun qumun yayılmasının qarşısını almaq üçün torlardan istifadə olunur, ancaq çox yerdə bu problem hələ də qalır.
Bakının özündə çoxlu tikinti sahələri gedir. Tikinti sahələrində olan tozanaq hamısı gəlib qalxır, ətraf mühitə tozanaqla basır. Torpaqda olan bütün o çirkablar, toksiki maddələr insanın gözünə və yaxud da bədənin nəfəsini gedəndə bu və digər xəstəliyə düçar ola bilərlər.
Olan qabaqları tozla kəsilməlidir. Orada onlar tikindəcək tozanaqdır, zatı kənara keçməsi. Bizdə ancaq budur. Bəzi yerlərdə eləyirlər, toz sektorları da çəkirlər, yerlə bəzirdə eləndirlər. Burada nəzarət çox güclü nəzarət olmalıdır. Çox
zəifdir. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov. Parlamentin Ekologiya Komitəsinin üzvü deputat Fuad Muradovun fikrincə, Bakının çirklənmə səviyyəsi başqa şəhərlərlə müqayisədə heç də yüksək deyil.
Bizdə başqa ölkələrdən fərqli olaraq küləyin olması bir çox hallarda bu tozun yayılmasına bəlkəmdə daha çox kömək edir. Yəni, düzdür, ümumiyyətlə tozun səviyyəsi qarabiyyələrə ziyan göstərir, amma bu çirkləndirmə meyarı ilə ölçülmür. Sadəcə olaraq texniki normaların düzgün həyata keçirərək bu olmamalı. Maşınların sayı çoxalıb Bakıda, bu da karbon qazının daha çox atılması ilə bağlı, amma Bakıda digər paytaxtlarla müqayisədə, misal üçün Moskva ilə, Tehran ilə, İstanbulun özü ilə çirkləndirmə səviyyəsi elə yuxarı deyil. Böyük istehsal, yəni zavodların məsələsi var, yəni Bakı və Bakı ətrafında praktik olaraq yoxdur. Dəniz yaxın olması da çirkləndirmənin adı olması şərtləndirir. Amma təbii ki, biz neft ölkəsi olaraq, istehsalçı ölkə olaraq, bizim üçün bu məsələlər çox vacibdir. Ona görə biz hər zaman diqqətə saxlayırıq.
Bunu millət vəkili Fuad Muradov deyir. O, parlamentin ekologiya komitəsinin üzvüdür. Havanın çirklənmə səviyyəsinin ölçülməsi, monitorinqlərin aparılmasını Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir. Nazirlik əhalisi 200 mindən çox olan şəhərlərdə atmosferin çirklənməsi ilə bağlı monitorinq aparır. Nazirlikdən nə deyirlər? Nazirliyin ətraf mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktor müavini Mətanət Əvəzova deyir ki, müşahidə məntəqələri ən çox Bakıdadır. 9 müşahidə məntəqəsi gündüz 3 dəfə keyfiyyətə nəzarət laboratoriyalarında hava nümunələrinin analizini aparır. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə 90-cı illərə qədər Bakıda hava çirklənməsi sanitar normalardan yuxarı olub. 90-cı illərdən isə keçmiş Sovet İttifaqında sənayenin çökməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bu göstərici sürətlə enib.
Bəlkə 90-cı illərdə, 80-ci illərdə hardasa olsa qeyd edə bilərdik ki, nisbətən çirkli şəhər idi. Ancaq 90-cı ildən bu yana həmin o faktiki rəqəmlər əsasında bunu demək sadəcə günah olardı. Bu qərarəkdə işte, Bakıda havanın çirklənməsi norma həddindədir. Bəzi aylarda, məsələn, yay aylarında temperaturun artması, küləklərin zəifləməsi, nəmişliyin artması, temperaturun artmasına, çünki dənizin kənarında yerləşirik. Bəzi günlərdə bu artımlar qeydə alınır. Bak, orta illik qiymətləndirmə aparanda, ümumi analitik qiymət verəndə qənaət bəxşdir.
Ekologiya Nazirliyinə Mətanət Əvəzova Mətanət Əvəzova deyir ki, 2005-2008-ci illərdə Bakıda güclü tikinti bumu dönəmində tozun miqdarı ən çox küləkli günlərdə normadan yuxarı olunmuş. Ancaq 2008-ci ildən bu yana həm tikintidə ciddi normaların tətbiqi, həm yanacağın tərkibinin yaxşılaşması problemi yoluna qoyub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Mayın 5-dən 21-nə dək 17 yaşadək futbolçular arasında Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatını izləmək üçün daha 6 klubun menedjeri Azərbaycana gəlir. AFFA-nın məlumatına görə bunlar İngiltərənin Manchester United, Almanyanın Bavaria, Fransanın Monaco, Portuqaliyanın Benfica, Avstriyanın Red Bull Salzburg və İngiltərənin Middlesbrough klublarıdır. Belə ki, bu klublar oyunları izləmək üçün Bakıya gəlmək istəmələri barədə AFFA-ya rəsmi müraciət göndəriblər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Manchester City, Arsenal, Sevilla və Porto klublarının menecerlərinin də Bakıya gələcəkləri məlum olub. Bir daha qeyd edək ki, çempionat mayın 5-dən 21-nə də keçiriləcək. Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo daha 5 il klubda qala bilər. Yerli mətbuatın yazdığına görə klub rəhbərliyi Portuqaliyalı futbolçu ilə danışıqlara başlayıb. Rəhbərlik onunla müqaviləni 2021-ci ilədək uzatmaq istəyir. Ronaldo'nun hazırda 31 yaşı var. Əgər o müqaviləni imzalasa, onda kariyerasını elə bu klubda başa vura bilər. Ronaldo Real'da 2009-cu ildən oynayır. Cari mövsüm keçirdiyi 34 oyunda 31 gol vurub. Almanya'nın Bavaria klubu isə Mats Hummels'in transferi üçün Borussia ilə danışlara başlayıb. Almanya mətbuatının yazdığına görə Münhen klubu 27 yaşlı futbolçu üçün, müdafiəçi üçün Dortmund klubuna 30 milyon avro təklif edib. Qeyd edək ki, Mats Hummels 2009-cu ildə Bavaria'dan Borussia transfer olunub. Və sonda hava haqqında aprelin 20-ci Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağıntı gözlənilmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-10, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 8-10, gündüz 17-19 dərəcə isti gözlənilir. Sabah ölkənin rayonlarında da hava mülayim olacaq. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı, şərq rayonlarında isə qısa müddətli yağıntı gözlənilir. Gecə 5-10, gündüz 15-20, dağlarda gecə 0-5, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumlu da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların köməyi sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosro bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərar alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddi 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosro bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəlir. Sonra onun mavini Çingiz İldırım olur. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosro bəyin təbəşkilini vermişdilər. Onların indiki dilinə desə, polis rəisə, bunlar da bəyin əslindəyindir. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlar idi. Həm də imkan Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosro bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosro bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasətçi olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarixi məlumatlar, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosro bəyindən görürsən ki, bir qədər qırğının qarşısında Xosro bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əsgəran tutulub, adam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosro bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan Cümhuriyyət də kömək eləyir. bilmir. Dəfələrlə telegramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də Bulaqçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 33 yaşayış məntəqəsi olub, böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmurzadə bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Artuşlu kəndi var, sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çal, uzun boylu, hamısı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridə də, bayırdə də. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçsın içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərir. Bu dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar. Amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. Türməyə, o vaxt ki, dilinə deysək, qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsus şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Tələbə Dostu Nərimanov və Şuşada onun mavin olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum oru olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələri az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəzdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəylərini dedim İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdü ki, bir neçə rotan qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəyin bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv eləyək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. O da elə bir mövqe tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Hətta qadınlar o işə qoşulub vəsait. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib, Sultan bəyin buradan mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür, başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni, o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birinə dalınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtdırır. deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosro bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə bu insanlar ermənilərə başa salıb onu öyrədib və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. O kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosro bəy də onu bilirdi. Tabi bir bölgədə orada yaşayır, bulan xasiyyətini bilirdi. Əvə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da falan. Görürsən mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə hardasa falan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar. İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxsın falan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosro bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist. Yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdi. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə istər-istəməz sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycan indiki dillə desə sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosro bəy demək ona məlum olur ki, hardasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərlik edən siyasi xadimlər var. Bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin demək bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır ermənilər deyin, onu eləsin. Hə, o insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosro bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosro bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosro bəy görsa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosro bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosro bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosro bəy, qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti, elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosro bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosro bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosro bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 ili olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. İşte gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Ha, bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonrakı talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonrakı talihləri demək ki, belədir ki, Xosro bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həmin o bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Eləsə bir yerdə oxumuşdu, sonra Tiflisdə, Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi, həmin insanlar da işləmiş, hansı ki bizim cümhuriyyətimizi 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin öbürsündən, məsələn, mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər, hamısı insanlar olublar. Və bunlar, deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəyə təklif edir ki, bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ləxrə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təklif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, belə yaxşı budur, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa 2 həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, o da yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməninin arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şübhəsiz yox olur, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər?
Bunlar, təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Hə, onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədirlər, falanlar, cəmaatı asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəy nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəy. Hə, beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymaqla qərar gəldilər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, Başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Müzəffər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə ona güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydir. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq ki, özü də bəydir. Və beləliklə, Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu, gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni, ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Gəndə mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də, demək, onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Hə, yəni, oradan da köməyə yardım vardı. Qarabağın pərolar bəylərindən də onun xanımı. Sonra bu yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Hə, ondan sonra bu İttihad Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy. Hə, amma özləri iki qardaş məxfi yolundan Türkiyəyə gedirlər.
Xüsrü bəy bir çox dövlət xadimlərindən və səsləşçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihad Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqının azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadiminin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərinin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xusrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənib. Xusrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanovsa Bolşeviklərə sadiq qalıb. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xusrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Hə, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur, çünki ondan sonra mənim əlimdə fərqlər var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan, mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə passiv yaşayıb. Nə tər passiv yaşayıb? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. Bu əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu Türk dünyasında belə ki, deyil, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi. Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşamı səhərə qayıdacaq. Da, onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına o nasıl olub. İçində qohumları da olub. Nə üçün şuur yoxdur. Başa düşdülər o idi. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Uşaq Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyib dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. O da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı, işləyirdi, heç kimə ehtiyacı yoxdur.
13-cü ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi. Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu, hətta burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmişsə də Azadlı radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Vermişdi. Eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə ölüb.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmmədəmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSR müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kibir zərrə.
Sultan bəy və Xosrov bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı.
səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim kal.